habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah kaga imaaneysa magaalada Washington. Waafidnimada Isniin ah bisha Maarso ee sanadka 2022kan waa 28 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo boga voasomali.com idaacadda caawa iyo dunida waxa idin haysta Aashay Ibrahim Aadan. Qodobadan idin ku hayno idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan burburka isbitaalka Baladweyne kaas ka soo gaaray qaraxii toddobaadkii hore ay la beegsadeen ururka Al-Shabaab.
Gudi ahaan marka isbitaalka maaragtay qalabkiisii iyo maaragtay daawadii qaybtii maaragtay farmasiga ee daawada keydka kulli dhismihii isbitaalka isugu jirta maaragtay daaqadihii iyo albaabadii intaas oo dhan way soo burbureen marka dib weyn weyn ayaa isbitaalka soo gaaray.
Waxaa sidoo kale aad idaacadda ku dhageysan doontaan xubintii ilayska VOA oo ku saabsan weeraradii ugu dambeeyay ururka Al-Shabaab.
Qaraxyada ay sameeyaan inta badan waxaa laga sameeyaa waa budada la yiraahdo TNT iyo maaragtay aaladaha loo isticmaalo bacriminta beeraha fertilizerska la yiraahdo, kuwaasoo kasoo dega dekedda Muqdisho. Waxay kaloo sameeyaan la baxaan baaruudda madaficda.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af Soomaaliga VOA. Intaasoo dhan waxaa kasoo horeeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Wasiirada arrimaha dibadda ee Israa'iil, Mareykanka, Imaaraadka Carabta, Bahrain iyo Morocco iyo Masar ayaa iftiimiyay dadaalada la doonayo in la iska kaashado laguna ballaariyo xiriirka Bariga Dhexe, iyadoo dhinaca kalena la tilmaamay inuu si xawli ah ku socdo xiriirka u dhexeeya Israa'iil iyo dalalka Carabta oo soo xiray shir madaxeedkii koonfurta Israa'iil ee dhacay Isniinta. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa ka sheegay shir jaraa'id oo wada jira in dhowr sano ka hor kulankani u ahaa mid aanay macquul ahayn in la qiyaaso. Shir madaxeedka la yiraahdo Negev ayaa waxa uu daba socday kulankii sanadkii 2020kii ee Israa'iil oo caadi ka dhigay xiriirka Imaaraadka, Bahrain iyo Morocco. Wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil Yair Lapid ayaa sheegay in wadahadalku uu noqon doono madal socota. Blinken ayaa ka hadlay siyaabaha uu kobcay xiriirka diblomaasiyadeed iyo kan dhaqaale tan iyo heshiiskii sanadkii 2020 oo ay ku jiraan iskaashiga waxbarasho iyo dhinaca caafimaadka. Wasiirada ayaa kulankooda taariikhiga ah waxa ay kaga wada hadleen arrimo badan oo ay ka mid yihiin dadaalada socda ee lagu doonayo in dib loogu soo celiyo heshiiskii nukliyarka Iran iyo Mareykanka ee uu taageero dheeraad ah u fuliyo, iyo sidoo kale in Mareykanka uu taageero dheeraada u fuliyo Ukraine oo iska caabinaysa duulaanka dalka Ruushka. Kooxda Daacish ayaa maanta waxa ay sheegatay mas-uuliyadda toogasho ka dhacday waqooyiga Israa'iil oo lagu dilay laba sarkaal oo boolis ah, sida uu ku waramay bayaan lagu baahiyay websaytka dacaayadda kooxdaasi faafiya ee la yiraahdo Amaq. Laba xubnood oo ka tirsan booliska dalka Yuhuuda ayaa lagu dilay, kuwa kalena waa lagu dhaawacay weerar toogasho ah, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay Daacish oo aan inta badan sheegan weeraro ka dhaca gudaha Israa'iil. Kooxda ayaa sheegtay in laba ka mid ah dagaalyahanadeeda ay fuliyeen toogashada oo xaddii ka dhacday waddada la yiraahdo Herbert Samuel ee magaalada Hadera ee waqooyiga Israa'iil. Waxa ay sheegtay in 10 kale lagu dhaawacay isku dhac xigay toogashada, sida ay ku warantay kooxda sirdoonka ee loo soo gaabiyay SITE. Waa markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 2017 oo Daacish ay si rasmi ah u sheegato weerar ka dhacay gudaha Israa'iil. Taliban ayaa waxa ay ku amartay shirkadaha diyaaradaha ee dalkaasi ka howlgala in ay haweenka ka joojiyaan inay raacaan haddii uusan la soconin ehelah amaba muxrim, sida ay saraakiil socdaal u sheegeen wakaaladda wararka ee AFP xanibaadan cusub ee haweenka la saaray ayaa daba socotaa markii arbacadii la xiray dhammaan dugsiyada sare ee gabdhaha saacad ka dib uu markii loo ogolaaday in markii ugu horeysay dib loo furo tan iyo markii Taliban ay la wareegtay xukunka dalka Afghanistan bishii August laba sarkaal oo ka tirsan shirkadaha diyaaradaha ee Aryan Afghan Airlines iyo Cam Air ayaa haddii sheegay in Taliban ay ku amartay in ay haweenka ka joojiyaan inay raacaan dayuuradaha haddii ay kaligood yihiin go'aankan ayaa waxa la qaatay kadib kulan maalintii Khamiisii ahayd dhex maray wakiilo ka socda Taliban labada shirkadood iyo mas'uuliyiinta socdaalka ee garoonka diyaaradaha sida AFP ay u sheegeen laba sarkaal oo codsaday in aan magacooda la shaacinin marka la caawisay wanaagsan meel kasto aad naga socotaan tabinta iyada caawiye dunida ee laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington ayaad la socotaan aan ku bilownay mas'uuliyiinta maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa ku baaqay in gurmad loo sameeyo sidii dib loogu dhisi lahaa isbitaalka magaalada Beledweyne oo ku burburay qarxii maalintii arbacadii la soo dhaafay ka dhacay magaalada oo ay ku dhinteen 19 qof madaxweynaha Hirshabeelle Ali Abdullahi Gudlaawe ayaa maanta booqday isbitaalkan oo ah kan ugu weyn gobolka oo haatan uu curyaamiyay qaraxaasi warbixintan waxa magaalada Beledweyne ka soo diray wariyaha VOA da Hussein Hassan Dhaqane
Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Xuseen Gurlaawe oo maanta booqday isbitaalka Beledweyne ayaa ugu baaqay dawladda dhexe iyo cid walba oo awooda inay gacan ka geysato dib u howlgelinta isbitaalka Beledweyne Isbitaalka ayaa ku burburay qarxii ismiidaaminta ee 23-kii bishan ka dhacay magaalada Beledweyne
Isbitaalka dhismihiisana wuu baaba'ay maanta roobka ku da'ay qof la keenay iska dhaafay haddii aragta meesha waxa leedahay meeshaanu waxa ka dhacay wax ma aragtay qiyaas laga bixi karo maahan waa musiibo guud ahaan dalkan ka jirta ilaa ummadaha ka qabtaan leenahay waxaan rabaa inaan ugu baaqo cid kasta isbitaalkan dhibaatada iyo burburka ka muuqdo wax ka qaba karto haday tahay dhismihi iyo haday tahay agabkii caafimaad ee kala duunay intuba maanta waa banaan yihiin dhul banaan ayaan dhex taaganahay qof waliba gacan ka geysan karta waxaan leenahay gacan ka geysato gaar ahaan dawladda dhexe waxaan ugu baaqaynaa inay maaragtay la soo gaarto gacan degdeg ah haday tahay daawadi iyo haday tahay qalabkii bukaanka kala duwan maaragtay ee lagu dabiibi jiray wax kasta la keeno iyo cid kasta wax qabanayso inaan garab ku siino gacan ku siino fududayna hawsha sidii u qabsoomi lahayd diyaar u nahay gaar ahaan ummada Hirshabeelle waxaan u baaqayaa si degdeg ah isbitaalkaana in wax loola soo gaaro anaguna hadii Ilaahay yiraahdo maamulka dhaana gacanaha ma laabo doono wax alla waxaan awoodo waa qaban doona laakiin dhibaatooyada meesha taalo dhibaato heer isteeda ma ahan waa dhibaato heer qaran ah xaqiiqda hadan ka hadlo
Madaxweyne Guudlaawe oo kormeeray qaybaha isbitaalka iyo baaxadda inta uu burburku gaarsiisan yahay ayaa waxa uu sheegay inaanu jirin qayb ka fayo oo maanta lagu shaqeyn karo
maantana meel banaanan joognaa qaybihii kala duunay hadday tahay qaybtii saalada hadday qaybtii raajada tahay hadday qaybtii bukaanjiifka tahay meel waliba way banaan tahay roobka ku da'aya maanta wixii qalabkii ku dhex yiilay oo isbitaalka dhexdiisiina way baabeen isbitaalka dhismihiisina wuu baaba'ay maanta roobka ku da'ay in qof la keenay iska dhaafay haddii aragta meesha waxa leedahay meeshaanu waxa ka dhacay wax ma aragtay qiyaas laga bixi karo maahan waa musiibo guud ahaan dalkan ka jirta ilaa ummadaha ka qabtaan leenahay runtii qofti aan imaanin wixii waxay leeyihiin wax fudud laakiin musiibo ka dhacday meeshaan guud ahaan isbitaalka wuu baaba'ay wixii agab caafimaad ahoo yiidana wax maanta haba yaraatay hal sariir baa Allah ka dhigay maanta wax rajala ma jira waa kuwaas iyo jaqfaha la isul saaray haday dariisha tahay haday sariir tahay haday tahay qaybta raajada iyo qayb waliba way baaba'day banaanka la soo tuuray qashimahan loo soo tuuray waxaan leeyahay cid kasta gacan ka geysan karto gacan ka geysato
qaar ka mid ah howlwadeenada isbitaalka Beledweyne ayaa bilaabay dib u nadiifinta isbitaalka Dr. Ahmed Maxamed Shire oo ka mid ah dhaqaatiirta ka howlgasha isbitaalka Beledweyne ayaa waxa uu sheegay in dib u howlgelinta isbitaalka shaqo badan ay ka horeyso
isbitaalka dibka markuu u dhacayay waxaa shaqaale ayuu isbitaalka ka mid ah ayaa ku dhaawacmay oo ku gaareen sidoo kale bukaan jiifayna waxa ay ku gaareen dhaawac uu soo gaaray gubihan marka isbitaalka maaragtay qalabkiisi iyo maaragtay daawadi qaybti maaragtay farmasiga daawada keedka kulli dhismihii isbitaalka isugu jirto maaragtay daaqadihii iyo albaabadii intaas oo dhan way soo burbureen marka dhib weyn weyn ayaa isbitaalka soo gaaray kaasoo u baahan maaragtay dayactir aad u weyn sidoo kale waxay u baahnaan doonaa isbitaalka gebi ahaanba in la dayactiro oo maaragtay dhismihiisii la soo celiyo in dib loo qalabeeyo isbitaalkan lagama hadli karo faa'iidadiisa waa isbitaal hel regional oo ahaa oo maaragtay referral ah oo bukaanada free oo maaragtay loogu daaweeyo ayuu ahaa
isbitaalka beledweyne ayaa ku burburay qarax isnidaamin oo ka dhacay iridda hore ee isbitaalka qaraxaas oo geystay khasaaro isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur soo gaaray dhismayaashii ka agdhowaa xuseen xasan dhaqane VOA beledweyne
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo warbixintaasi kasoo diray magaalada beledweyne halka wali aad la socotaana waa laanta af soomaaliga v o a si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ilayska v o a waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan
saddex iyo labaatankii bishan maarch ururka al-shabaab ayaa weerar ku qaaday xayndaabka aadka loo ilaaliyo ee garoonka muqdisho waxa kaloo ay laba qarax oo ismidaamina ka fuliyeen magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan weerarada wadartooda waxaa saraakiisha amnigu ay sheegeen ee ku dhinteen dad konton kor u dhaafaya boqolka badanna way ku dhaawacmeen bilihii u dambeeyey maleeshiyada ururka al-shabaab waxay kordhiyeen weerarada ismidaaminta ee ay fuliyaan shaqhsiyaad isku soo xiray suumanka qaraxyada agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda soomaaliya cabdulaahi maxamed sanbadhuulshe oo aan qadka taleefanka kula xiriiray isagoo ku sugan magaalada beledweyne ayaa ka warramaya sababta ay al-shabaab u kordhiyeen weerarada noocana
marmarka qaarkood tan ayada ah ayaa ka effective ah ama ka xoog badan xagga saameynta ama ka qarash yar oo meeshii loogu talagalay si sahlan ayuu qofku u gaari karaa ama ciidan ha isku ekaysiiyo ama shibil qof oo shibil ha isku ekaysiiyo ama maxaan ku dhahaa dad qof la yaqaano oo soo dhexgeli kara dadka targetka ha noqdo marka maalmihii ugu dambeeyey way isticmaalayeen hawshaan shakhsiyaadkaay u isticmaalayaan waad la socotaa waa tiam calimo iyo android loo isticmaalay cabdicaiis africa ayaa loo isticmaalay buwaadhexdaana beledweyne loo isticmaalay habeen dhaweed waxaa lagu targargareeyey xildhibaan aamina allahu naxariistay iyo dad kaloo fara badan marar fara badan oo isxigtana magaalada muqdisho waa la socotaa meel la yidhaahdo jalaata fiina loo isticmaalay meelo kaloo fara badana loo isticmaalay makhaayado kaloo muqdisho ku yaala loo isticmaalay marka marmar waxay garowsadeen hawshaan oo isqirxinta shakhsiyaadka oo ay more effective ay ka tahay ama ay ka dhaawac iyo waxyeelo weyn tahay marka la isticmaalayo qaraxyada gaadiidka waxaana u sahlaa qofku meeshuu rabo ayuu marayaa ilan qof jidka maraayo oo ama shacaba ama ciidana lama baaro inta badanna marmarna askaray isku ekaysiyaan marmarna shacab ay isku ekaysiyaan qofka loogu talagalayna haddii qof si sahlan loo gaari karana meeshii loogu talagalay oo sahlan ayay gaari karaan
taliya ku-xigeenkii hore ee nisa cabdisalaam guuleed ayaa isna isagoo ku sugan magaalada london ee dalka ingiriiska aana weydiiyey isbedelada istraatiijiyadda weerarada al-shabaab
al-shabaab waxay wax ka bedeleen istraatiijiyadii qaraxyadooda waqtiyadii lasoo dhaafay arrintaasna waxay la xiriirtaa xogta aan helayno waxa weeyaan inay heleen tababarayaal inay ka heleen al-qaacida aaladda qaraxyadana inay ka heleen al-qaacida oo cusub oy dhinacan yeman uga soo gudbeen ee badda cas xaraf dheeray dhulkaas iyo maaratay kasoo gudbeen xoogta aan hayo waxa weyaan marka maadaama shabaab weeraradooda ay baabuur ku geysan jireen dad ogtahay meelaha sidaad la socoto hoteelada iyo xarumaha dowladda iyo meelaha ay doonayaan inay weeraraan waxay baabuurii ku qarxin jireen kabacdiina ciidan lugaha geli jiray sanadii lasoo dhaafay marka wax badanay ka barteen dadkii waxaa la xiray oo adkaatay in baabuur qarax wax loogu geysto ama haddii lagu qarxiyo hataa in ciidan meesha galo maadaama arrintaas ay cuslaatay shabaab marka waxay dabcan waxbay ka barteen waxbay ka bedeleen sababtaasna waa sababtaad arkaysa maanta qarax in qof lagu soo xirayo oon weliba laga dareemayn qofka miisaanka ka muuqda inuu waxweyn ku xiran yihiin laakiin uu geysanayo dhibaato la-eg midda uu baabuur ku geysanayo u geysan karo ama qarax baabuurta lagu soo xiray taasna waa isbedel ay shabaab ay runtii gaareen iyo inay maaragtay gacan weyn ka heleen oo tababarayaalna ay soo gaareen soomaaliya al-qaacida ku yimid aaladda maaragtay wax lagu qarxinayana ay gacan ka heleen nimankaas
waxaa kaloo ay fuliyeen weeraro toosa maalin cad taasoo qubarada ka faallota arrimaha sirdoonka iyo amniga ay ku macneeyeen awoodda ay kooxdan u leedahay fulinta weerarada iyo qaraxyada oo soo kordhaysa. Ismaaciil Daari Cusmaan oo isna horay nisa uga soo noqday taliya ku xigeen oo barnaamijka Elayska V weeda u warramayay isagoo ku sugan magaalada Columbus ee dalkan Mareykanka ayaa sidan qaba.
Waxa keenaya waa dhowr waxyaabood ayaa keeni kara ama keenaya inay maalti u fulaato inay weerar noocaas samaystaan. Midda koowaad oo ah amnigii oo la siyaasadeeyey oo siyaasad galay, taasoo aan ogolahay isqabqabsiga ka dhexeeya xafiiska wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha, ciidankii oo ku milmay siyaasadda oo qaarkoodna ay noqdeen xildhibaano, iyo doorashadii oo la siiyey ahmiyadda koowaad iyo maalati ahmiyaddii la rabay inay maalata la siiyo amniga ay tii ugu horreysay aad moodda in la dayacay. Marka taasa u sahlaysa inay ka faa'iidaystaan isqabqabsiga ka dhex jira dowladda dhexdeeda, xafiiska wasaaraha, xafiiska madaxweynaha iyo amnigii la siyaasadeeyey ayaa u sahlaysa masbayahay maaragtay inay fuliyaan qaraxyada noocaa qaba.
Ismaaciil Daari Cusmaan ayaa ka warramaya sida ay Al-Shabaab ku helaan tasiilaadka walxaha ay u isticmaalaan qaraxyada ay fuliyaan kuwa soo midaamiya.
Waa arrin meesha ku jirta. Qaraxyada ay sameeyaan inta badan waxaa laga sameeyaa waa budada la yiraahdo TNT iyo maaragtay aladahan loo isticmaalo bacriminta beeraha fertilizerska la yiraahdo, kuwaasoo kasoo dega dekedda Muqdisho. Waxay kaloo sameeyaan la baxaan baaruudda maaragtay madacfiicda iyo musbaaro iyo spare parts-ka beeraha oo la isku xira ayay inta badan ka sameeyaan. Laakiin haddii la helo qaab maaragtay lagu xakameyn karo soo degidda fertilizerskaas beeraha oo loo baahan yahay muhiim u ah kobaca dhaqaalaha beeraha, waxaan aaminsanahay in maaragtay la yareyn karo qaraxyada, la yareyn karo. Laakiin dhaqaalaha ay haystaan ayaa u saamaxaya inay iibsadaan waxyaabahaas oo kale, islamarkaasna ay laaluushaan maaragtay meelaha ay keeni karaan. Ujeedkooda ugu weyn ayagu waxa uu yahay in ay wax u dhimaan doorashada oo dalkaas aanay ka dhicin doorasho nabdoon, si walba oo ay maaragtay ku carqaladayn karaanna waana midda keentay in weeraradaas mataalaha ah ay ka dhacaan toddobaadkii hore magaalooyinka baladweyne ee Muqdisho.
Cabdulaahi Maxamed Sambololshe ayaa isna qaba in dhaqaalaha kasoo gala Al-Shabaab canshuurta ay kusoo rogaan ganacsiga Soomaaliya uu sahlo helista saanad military iyo wax kasta oo ay u adeegsan karaan dagaalka.
Marka ay timaado hub oo dhan iyo ammaan oo dhan iyo siyaasad oo dhan waxay ku xiran yihiin dhaqaalo. Marka sanadii ugu dambeeyey dhaqaalaha ugu fara badan ayay Shabaab aruuriyeen, na ay heleen aqdeer waxa surplus intii u baahnaan in ka badan ayay heleen, waxayna ay saacidaan amaba ay deeqo lacageed iyo dhaqaale ay siiyaan kooxo kale argixiso ama rijinka ka jira ama gobolka ka jira ama meelo kaleeto ka jira. Marka qof oo moogtahay masaar haysta qoryama waayo, yacni hubka meeshay rabaana ka gadanaya ama dalka gudihiisa ka gadanayaan ama waddankaba waddan hadda ammaankiisa xuduudiisa ammaankooda uu sugan yahay, ma ahan Yemenay ka heli karaan. Hadda Ethiopia la socotaayo dagaalo muddo ka socdeen oo meelaha dagaaladu ka socdaan hubka si sahlan ayaa loogu heli karaa. Weligoodna hub Shabaab shortage of oo hub la-aan hub yar weligood maba haysanba. Meelo kala duwan oo si kontrabaan ahay ku heli karaan waa la socotaa. Xilligii barcadbadeedda jirtay maraakiib fara badan oo hub wada xaluu qabtay badda oo laga gaday ayaga, Amisom ay meelo fara badan ka qabsatay hub badan oo keydi ayay meel ka dhigatay. Suuqyada hubka xamar waa buuxaan, waa la socotaa. Cid kontroolsha ama cid xakamaysa ama cid la dagaasha ma jirto. Yemen sidii u furan tahay. Ethiopia waa la socotaa. Khalkhal oo amni ama siyaasadeed ka dhacay waa laga helaa. Mamarka qaarkood ciidamada dowladda iyo waa la hantaa in laga helo. Marka Soomaaliya gudaheeda markaad joogtid hubku meel lagu yaalaaba ilaa cid xakamaysa oo shaqay u tahay in hubku suulaysa ma jirtee.
Taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika General Stephen Townsend ayaa dhowaan wareysi uu siiyey idaacaddan V O A da ku sheegay in Al-Shabaab ay awood ahaan xoogaysatay iyadoo heshay fursad ay ku dhaqdhaqaaqdo.
There are Somali National Army forces deployed widely across the country. There are AMISOM forces deployed.
Waxaa jooga ciidamada militariga Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM oo la geeyey meelo badan oo Soomaaliya ah. Annaguna waan tagnaa oo aan ka soo baxnaa si aan isha ugu hayno. Sidaa daraaddeed, Al-Shabaab waxay awooddaa in ay tagaan meesha ay doonaan waqtiga ay doonaan. Waana arrin walaac igu haysa oo aan rumaysanahay in walaacaas layla wadaago.
Maruu jeneraalku ka hadlayay awoodda ay Al-Shabaab u leedahay inay kordhiso weerarada ismidaaminta ah ayuu jeneraalku sheegay in waxa isaga ku cusub ay ahayd weerar ay al-Shabaab ka fulisay Muqdisho bartamihii bishii February ee sanadkan xilligaas oo General Tozan iyo saraakiil kale oo Mareykan ah oo la socday sida uu sheegay ay ku sugnayeen magaalada Muqdisho.
Al-Shabaab pulled off a complex multi-target coordinated attack one night while we were there. And they attacked four or five
habeen kamid ah habeenada oo aan halka joognay afar ilaa shan meelood oo magaalada ah ayay beegsadeen isku mar, taasoo ah arrin aanan horey u arag. Saddexdii sannadood ee aan taliyaha ka ahaa Africom waxay awoodi jireen oo keliya weeraro ismidaamin ah oo jaakadaha qaraxa ay adeegsadaan, kuwo baabuur ay u isticmaalaan, laakiin ma arag iyagoo hal mar weeraraya shan meelood. Taasina waa sababta aan u idhi waxa korodhay awooddooda.
They have grown bigger, stronger, and bolder.
Ciidamada Mareykanka ayaa dhimay howlgalkoodii foolka foolka ahaa ee Soomaaliya sanadkii tagay, waxaana khubaradu ay aaminsan yihiin intaasi ay siisay Al-Shabaab fursado ay ku dhaqdhaqaaqdo Soomaaliya oo dhan. General Tozan oo ka hadlayay ujeedada howlgalka ciidamada Mareykanka Soomaaliya iyo saameynta uu ku yeeshay go'aankii xukuumaddii Donald Trump ay kaga saartay cutubyo ka mid ah ciidamada Mareykanka Soomaaliya ayaa yiri,
our mission is our assigned mission is to disrupt Al-Shabaab and to grade.
Ujeedka howlgalkeena waxa uu yahay inaan ka hortagno weerarada Al-Shabaab oo aan wiiqno awoodda ay u yeelan karaan in ay weeraro ka fuliyaan meel ka baxsan Soomaaliya. Laakiin waxay su'aashu tahay sidaan sidaasi ku yeeli karnaa iyada oo uu na gacmo duubay go'aankii xukuumaddii hore ay qaadatay, kaasoo awooddeenna ku soo koobay uun weeraro xadidan. 15 bilood ayaannu arrintan ku jiray. Markii aan la tashanay haddaba taliyayaasha hawshan ku lugta leh, waxa ii soo baxday in howlgal noocaas ah uu waxtarkiisu yar yahay oo uun uu kordhinayo halista waajahaysa ciidamadeenna. Waayo marka aan cutubyo ciidamadeenna ahi ay joogaan Soomaaliya oo ay ishoodu furan tahay, waxay ka wanaagsanaanayaan marka aan howlgal uun u tagno oo aan haddana ka soo baxno.
It's safer to stay there than it is to come and go.
General Tozan ayaa u sheegay VOA da bishii January in xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka uu ka codsaday in howlgalka Soomaaliya uu ku noqdo sidii uu ahaa sanadkii 2020. Wareysiga uu dhowaan siiyey VOA da ayuu kaga jawaabay intaasi ay ku filan tahay in howlgalka Mareykanka ee Soomaaliya uu guuleysto iyo in kale.
Look, so I'm not going to go down the path of the advice that I've given my chain of command to the Secretary of Defense. I've rendered my advice.
Marhabo inaan hoos ugu daadego dariiqa talooyinka aan siiyey xogayaha. Waxaan hubaa in xogayuhu uu dhegaystay talooyinkayga oo uu aqalka cad la wadaagay. Markaa waa inaan madaxdeenna siinaa waqti iyo fursad ay go'aan uga gaadhaan, gaar ahaan xilligan oo arrinta Ukraine lagu mashquulsan yahay. Marka waan sugaynaa go'aanka. Ma rabo hadda inaan ka hadlo talooyinkaygii waxa ila wanaagsanaa iyo waxaan ila wanaagsanaynba, ilaa haatanna go'aan aan ogahay oo laga gaadhay arrintan ma jirto.
General Tozan ayaa dhinaca kale u sheegay VOA da in inkastoo ay Al-Shabaab sii xoogaysanaysay, sanadkii la soo dhaafay haddana uu shaki ka qabo inay weli awooddeeda gaarsiisan tahay inay ku weeraraan danaha Mareykanka meel ka baxsan Soomaaliya. Waxa uu ku tilmaamay ururka argagixiso ee ugu halista badan danaha Mareykanka ee Afrika.
They are the greatest threat. They are the number one terrorist threat in Africa today. Al-Shabaab is an arm of Al-Qaeda.
Waa halista ugu weyn ee danaheenna Afrika maanta. Al-Shabaab waa garab ka mid ah Al-Qaacida, waana garabka ugu halista badan, ugu qanisan ee Al-Qaacida ay ku leedahay dunida maanta. Awooddoodu kuma eka oo keliya inay booriyaan weeraro lagu qaado danaha Mareykanka ee Afrika, ee sidoo kale waxay dhiirigeliyaan weeraro laga geysto meelo ka baxsan gobolka, xitaa waddankeenna. Aniga taliye ahaan shaki ayaan ka qabaa in ay awooddoodu ay halka gaadhsiisan tahay.
Arrin kale oo loo aaneynayo soo xoogaysiga weerarada Al-Shabaab iyo awooddeeda ayaa ah deganaansho la'aanta siyaasadeed ee Soomaaliya ka jirtay iyo siyaasiyiinta oo ku mashquulay doorashada, sida uu qabo Cabdulaahi Sanbarooshe.
Jiijiidka siyaasiga, isqabqabsiga siyaasiga ah oo dalka ka jira, iyo hobacsanaan fara badan oo hay'adihii dowladda ku timaaday ayaa u sahlaysa Shabaab in meeshii rabaan iyo waqtigii rabaan iyo ciday rabaan ay weeraraan. Ayaga keliya ayaanaba qof la ciyaaraysa male, oo ayaga keliya garoonka ku jira oo saacadii rabaan ay weerareen meeshii rabaan weerareen waa gacan banaayeen say doonaan cashuurta u qaadaan een Soomaalidi kale to shabaabka ahayn ayaga is cadsaday ayaga isku mashquulsan een ayaga is ciirciirsada een marka ajenda shabaab lagu la dagaalamayo ama ajenda een amaan lagu sugaayo ama ajenda een maxaa ku dhaha badqabka shacabka looga shaqeynayo ma jirinba een marka institutionistkii waa kulabsi garoobay guud ahaan amaanka haddii noqoto booliskii naba sugudii militarygii siyaasadii prime ministerkii madaxweynaha iska soo horjeeda gobolladii iyo dowladda dhexe iska soo horjeeda gobollada naftooda waxay ku mashquuleen xoogooda doorasho iskaga mashquuleen cid amaanka ishu ku haysa ama coordinate greyso isheega isku dubaridaysa oo iska warqabaysa lama arko marka dayacaddu shaqada amaanku waa dayacantahay boqolkii boqol waana la qaban karaa hadda amaanka oo dalka ka jirana isagaa iswada cid wada ma jirto shabaabkuna haddii waa u gacan bannaan yahay ama cid jaalindi garaynaysa ama culays hortaagan oo ka hortaagan in meelaha ay rabaan ay gaaraan ama howlaha ay rabaan in fuliyaan ma jirto
cabdisalaam guuleed ayaa u aanaynaya soo xoogaysiga al-shabaab ku milan ay ku milmeen sida uu sheegay hay-adaha amniga ee dowladda soomaaliya dhaqaalaha ka soo gala canshuurta oo kordhay isdhinka weeraradii diyuuradaha droneska ee maraykanka iyo habacsanaan ku timid hay-adaha amniga soomaaliya
shantii sane ugu dambeysay al-shabaab ayaga ayaa weerar ahay weerarka ay ku hayaan ciidamada amisom ama ciidamada dowladda soomaaliya aad ayay u yaraayeen hoos aad ay ugu dhaceen awoodna waxay u yeeshaan al-shabaab inay la wareegaan dhul badan oo aysan hore u haysan jirin tan kalena waxa weeyaan drontii hawada ka duqay jirta ama duqayntii maraykanka oo hawada oo runtii shabaab ciriiri badan gelisay sanadihii u dambeeyey suurtagalna u noqon weysay inay gaadiidkoo dagaalka ku safraan ama ku socdaan ama ay ku dagaal galaan na waxaad umaleysaa inay aada u yaraatay sanadihii lasoo dhaafay taasina fursad waxay u siisay inay meeshay rabaan u safri karaan gaadiid intay rabaan la egna ay ku safri karaan arrinta kale waxa weeyaan shantii sane lasoo dhaafay al-shabaab waxay heleen dhaqaalo aada u badan oo ka badan kay heli jireen oo runtii la dhihi karo yani waxay awood u leeyihiin maanta inay dowlad camal u dhaqmaan mushaar dhiibaan hay-adahooda ay maaragtay dhisaan xildhibaano gataan mas-uuliyiin maaragtay ay maal gashtaan marka shabaab isbeddel weynay ku sameeyeen ayagoo taxi dadka canshuur ka qaadaya xoog iyo xeel waxay noqotaba dhaqaalo badan ay sameeyeen tan kaloo iyadana muhiimkaana waxay tahay inay saameyn dhexgal weyn a ku yeesheen hay-adihii amniga soomaaliya taas oo u fududeynaysa inay wax badan ogaadaan siday u soconayaan iyo meeshay tegayaan inay saameyn badan ku yeelan karto
intaa ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda ee toddobaadkan ciddii uu seego dhegeysiga barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali com ama boggeenna facebooka intaan barnaamij midka lamida ku kulminana waa maxamed colal xasan oo idin ku dhaafaya sidaa iyo ammaanaada.
maxamed colaad xasan ayaa fadintii ilayska v o a soo diyaariyey isoona jeedinaya halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington. kala caawey si wanaagsan meel kastooad naga maqlaysaan waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda caawaya dunida qodobada idinku soo maqannaha waxaa ku jira xubintii aad caawa kale maqli jirteen ee aanu ku eegi jirnay amuuraha maraykanka waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo warar kale intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo kooban wasiirada arrimaha dibadda ee israa'iil maraykanka imaaraadka carabta baxrayn morocco iyo masar ayaa iftiimiyey dadaalada la doonayo in layska kaashado laguna ballaariyo xiriirka bariga dhexe iyada oo dhinaca kalena la tilmaamay in uu si xawli ah ku socdo xiriirka u dhexeeya israa'iil iyo dalalka carabta oo soo xiray shir madaxeedka koonfurta israa'iil ee isniintan xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Antony Blinken ayaa ka sheegay shir jaraa'id oo wada jir ah in dhowr iyo toban sano ka hor kulankani uu ahaa mid aan macquul ahayn in la qiyaaso shir madaxeedka Negev ayaa waxa uu daba socday kulankii sanadkii 2020 ee Israa'iil oo caadi ka dhigay xiriirka Imaaraadka Bahrain iyo Morocco. Wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil Yair Lapid ayaa sheegay in wadahadalku uu noqon doono madal furan. Kooxda Daacish ayaa maanta waxay sheegatay mas-uuliyadda toogasho ka dhacday waqooyiga Israa'iil oo lagu dilay laba sarkaal oo ka tirsan booliska, sida uu ku waramay bayaan lagu baahiyay websaytka dacaayadda kooxda faafiya ee la yiraahdo Amaq. Laba xubnood oo ka tirsan booliska dalka Yuhuuda ayaa lagu dilay, kuwa kalena waa lagu dhaawacay. Weerar toogasho ah ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay Daacish oo aan inta badan sheeganin weerarada ka dhaca gudaha Israa'iil. Taliban waxa ay ku amartay shirkadaha diyaaradaha ee dalkaasi ka howlgala in ay haweenka ka joojiyaan inay raacaan diyaaradaha haddii uusan la socon ehel ama qof muxrim ah, sida ay saraakiil socdaal u sheegeen wakaaladda wararka AFP. Xanibaadan cusub ee haweenka la saaray ayaa daba socota markii arbacadii la xiray dhammaan dugsiyada sare ee gabdhaha saacado kadib markii uu la ogolaaday in mar kale dib loo furo iskuulada, tan iyo markii ay daalibaan la wareegeen talada dalkaasi Afghanistan sanadkii hore. Mar kale caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii aan uga hadli jirnay qurba joogta. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno hogaamiyaasha bulshada gobolka Ontario oo ay ku jiraan Soomaalida oo ka arrinsanaya xoojinta xuquuqda shaqaalaha. Ururada shaqaalaha ayaa sanadihii dambe u oleynayay wax ka beddelka xuquuqda shaqaalaha gobolka Ontario ee dalka Canada. Ontario waxaa ku nool Soomaalida ugu badan ee Canada, waxayna qayb ka yihiin shaqaalaha iyo hogaamiyaasha ururada shaqaalaha ee gobolka ee doonaya isbeddel lagu sameeyo xuquuqda shaqaalaha. Ururada shaqaalaha waxay dalbanayaan in lacag kordhin loo sameeyo shaqaalaha, sidoo kale ay helaan ugu yaraan 14 maalin oo ay qaataan lacagta ay ku shaqeynayeen haddii ay xanuun uga maqnaadaan shaqada. Ururadaas waxaa ka mid ah Workers Action Center oo u dooda shaqaalaha gobolka Ontario, kaasoo ay hoos tagaan in ka badan 1.2 million oo shaqaale. Diina Laad waa madaxa fulinta ururkaasi oo barnaamijyo tababar iyo wacyigelin isugu jira u qabtay hogaamiyaasha bulshooyin kala duwan oo ay ku jiraan Soomaali ka kala timid magaalooyin kala duwan oo ku yaala gobolka Ontario. Diina ayaan weydiiyey waxa uu ku saabsan yahay barnaamijyada ay kala hadlayaan hogaamiyaasha bulshada.
We have 9 weeks before the provincial elections, and so it's really important that we bring our communities together, whether it's the Somali, Tamil, Chinese, Spanish.
Diina waxay tiri waxaan haysanaa 9 toddobaad ka hor doorashooyinka gobolka, marka waa muhiim inaan bulshadeenna aan isku keenno haddii ay noqon lahaayeen Soomaalida, Tamilka, Shiinaha, Isbaanishka iyo kuwa kale. Waxaan u baahannahay, ayay tiri, inaan hubinno in bulshadeennu ay fahamsan tahay waxa ay u codeynayaan doorashada gobolka ee soo socota. Marka tababarada waxaan ku qabanaynaa, ayay tiri, Toronto, Brampton iyo Scarborough, si aan uga hadalno waxa uu yahay qorsheheenna haddii ay noqon lahayd sidii lacagta ugu yaree saacadda uu ku shaqeeyo qofka looga dhigi lahaa $20, in qofka marka uu xanuunsanayo la siiyo lacagta uu ku shaqeynayay, in aan hubinno ka hortagga cadaalad darrida dadka shaqada looga ceyrinayo, ka hortagga cusuryadda iyo midabtakoorka, handadaadda shaqaalaha ay kala kulmaan shaqooyinka, arrimaha sida sharcisiinta qaxootiga. Arrimahaas waa waxyaabaha aan qof walba isugu keenayno, ayay tiri si aan uga hadalno. Diina waxay tiri ma ahan hadal oo keliya, balse waa inaan sidoo kale la nimaadno ficil. Shamsi Ibrahim Booliis oo ka mid ah madaxda urur ay ku midoobeen hooyooyin caruur looga dilay dalkan, islamarkaana sameeya hadda wacyigelin ku saabsan ka hortagga dhibaatooyinka, oo ka mid ahayd hogaamiyaasha ka qayb galay kulanka, ayaa barnaamijka Qurbi u sheegtay in Soomaalidu ay qayb ka yihiin dadyooga la kulma dhibaatooyinka kala duwan, sidaa darteed ay muhiim tahay
inay wax badan ka bartaan arrimahaasi.
Assalamu alaykum Xuseeno, waa ku salaama adiga iyo VOA gudan. Barnaamijkan aad iyo aad ayuu muhiimad ugu leeyahay Soomaalida sababtoo ah taa waxa waye waxaan ka midnahay dadka oo midabta koorka ee lagu hayo oo waxyaalo badan oo nolo diidan yahay ayay maarka training naga siiyaan. Waxyaalo badan oo aqoob nagu ah lacagta yarida minimum wage-ka shaqo la'aanta discrimination-ka wax ku taxsuuqo dhan unsuriyada boo qayb ka yahay soo barnaamijkan arrimahaas loo sameeyaa markii inaan wax ka barano wax ka ogaano wadanka aan la soconno marxaladihiisa iyo marka ina barnaamijkan is very very important waxa waaye lacagta yar ama ina wage-ka oo mushaarka oo hadda iskeeni karin banooloshii iyo qiimihii wage-ki isma keeni karo wax isku dhigmana maaha dunida waa la arkay siday tahay marka really aad iyo aad barnaamijkan uu u fiican yahay oo cilmi badanna looga faa'iideysanaya iyo maartay wadanka marxaladiisa
Sultan Bobe Abdulle Bobe oo kamid ah hoggaamiyasha Soomaalida magaalada Niagara Falls ee gobolka Ontario ayaa tilmaamay in sare u qaadida xuquuqda shaqaalaha ay horseedi doonto in ay wanaagsanaato nolosha shaqaalaha
runtii shir aad u qiimo badan ayaan ka soo qayb galnay muhiimada shirka ayaa wuxuu yahay hadii aad fiirisid Soomaalida number fiican ay ku degan tahay kaliya waxaan u baahanahay in la isku duubto si oo Soomaali codkood u midoobo oo wax u gooyo marka barnaamij aad u fiican waayo xuquuqda shaqaalaha iyo sidii loo horumarin lahaa waxa sababaha laga hadlayo sababtoo ah in waxbarashada ilmahooda rantiga inay iskaga bixiyaan dhibaatooyinka haysta oo dhan inay marka markasta waa loo baahan yahay in ay helaan xuquuqda ay leeyihiin sida dadka kale ay u helaan xuquuqdooda
abukaate Cabdullaahi Barreewon wuxuu ka mid yahay howlwadeenada Soomaalida ee ka tirsan ururka Workers Action Center ee u dooda xuquuqda shaqaalaha waxa uu xusay in barnaamijyadan ay muhiimad u leedahay Soomaalida si ay wax ula qaybsadaan bulshooyinka kale ee dalkan
waa maasanta Xuseen adiga iyo baahda VOD waa islaamay arintan barnaamijkan waxa waaye waxay ku saabsan tahay kaambeynka shaqaalaha lacagta minimum wage-ka in laga dhigo $20 saacadii marka kaambeynku waa badan yahay waxa ka mid ah dabar goynta cusubyada iyo midabta koorka kamida waxa kamida isku lacag in la qaato labada qof oo isku shaqo sameeyay isku lacag ay qaataan Soomaalida muhiimadda ay u leedahay waxa waaye arintan hadii anaga aan isku xiranno oo aan isku duubanno oo kaambeynkan aan si wadajir uga shaqeyno inaan ku guuleysan karno oo community ahaan aan yacni faa'iido badan aan ka helin bulshooyinka kale iyo community-da kalena sidoo kale waxba la qaybsanayna hadduu alle dhahdo marka waxa hadda laga yimid Niagara Falls laga yimid Hamilton laga yimid waxa laga yimid muxuu ahay Kitchener laga yimid waxa laga yimid London Ontario Windsor Ottawa intaas oo dhan inaan isku duubnaano oo kaambeynkan aan si wadajir u shaqeyno si aan u horumarino shaqaalaha Soomaalida
Sheikh Abdulwahab Nur Sheikh Hassan imaamka masjidka Aisha ee magaalada Niagara Falls ee gobolka Ontario ayaa barnaamijka qurbo u sheegay in midnimadu ay saldhig u tahay wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta bulshada
Bismillaahirrahmaaniraxiim waxaan salaamayaa dhamaan VOA iyo Xuseen oo adiga oo i wareysanay madama la isku imaaday meeshan oo gobolka Ontario dadkan oo dhan oo xuquuqda shaqaalaha laga hadlay kelmad aniga aan ku darsanayn waxa waaye inay ay isku xirnaadaan oo Soomaalida khaasatan in la isku xirnaado taas ayaan ku baaqayaa sida Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo Qur'aankiisu ku yiri wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu yaa la kala tagin Ilaahay subhanahu wa ta'ala saas ayuu leeyahay marka arintan oo maanta oo la soo qaban qaabiyay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay marka waxa la rabaa ikhwaani in macnaha wadanka aan joogno oo wax aan la qaybsano intaan khalqi ah oo meeshaas ku imaaday intaan jinsiga ah intaas oo dhan waxa la raadinayaa midnimada anagana Soomaali qeyban kanahay dadka wadanka joogo waxa loo baahan yahay midnimada in lagu dadaalo ikhwaani u jazaakumullahu khayr
degistiyal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay hoggaamiyasha bulshada gobolka Ontario oo ay ku jirto Soomaalida oo ka arinsanaya xoojinta xuquuqda shaqaalaha intaan mar kale kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo barnaamijka qurbi ku soo diyaariyay magaalada Toronto ee dalka Canada ayaad la socoteen haatan waxa xubinta dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaha VOA da Seynab Abuu Kar Maxamed
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban weerarkii lagu qaaday xirada Afisyoni ee u dhow garoonka Muqdisho toddobaadkii hore ee qaraxyadii magaalada Beledweyne kaasoo ay ku dhinteen dad badan oo ay ku jirto xildhibaanad Aamina Maxamed oo xildhibaan hore ahayd haatanna u taagnayd baarlamaanka soo socda ayaa walaac ku abuuray qaybaha bulshada. Haddaba weeraradaasi saameyn ma ku yeelanayaa doorashada guddoonka iyo tan madaxweynaha ee dhawaan la filayo in ay dalka ka qabsoonto? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Cabdi Barre Jibriil iyo Cabdi Nuur Maxamed Yuusuf oo labaduba hore uga tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya. Waxaana hadalka ku horeeyay Cabdi Barre.
Zeynab, waa mahadsan tahay arintaas. Waa ku haa, waa ku yeelan kartaa, maxaa yeelay dal amnigiisii khatar ku jiro, xaaladdu maanta ku sugan yahay la og yahay, waa adkaanaysaa mar haddaan la helin hay-ado amniga oo u tababaran qaabka doorashada iyo qaabka amniga aan la helin oo sida hadda ay wax ku socdaan ay ku sii socdaan. Haddee doorasho ma ahane dalkoo dhan baaba khatar galahaya oo ku sugan khatar. Marka muhiimaddu waxa weeye in laga shaqeeyo dalkan sidii doorasho uga dhici lahayd, sidii hay-ado amni oo adag oo maaragtay habacsanaantu ka dheer tahay ay doorashada u sugi lahaayeen. Laakiin qaabka hadda ay ku socdo wixii beledweyne ka dhacay waa ogtihiin. Xaruntii Afisyoni oo ugu xooga badnayd oo eroborka oo ciidamada shay ugu xooga badnayd in duhur cad la galo oo dhibaato ka dhacdo, dee halkaa waxaa ka cad dalka amniguusu meeshu marahayo inaan la isku hadlayn karin maaragtay in meesha doorasho rasmi ka dhacdo ilaa inta la adkeynahayo amniga oo la hubinahayana. Haddii doorasho say ku dhacdaa waa adag tahay, halka boqolaalka kunood isugu tagayana khatarteeday leedahay. Marka taas taxadar badan bay u baahan tahay in laga galo oo maaragtay arintaas aada loogu xojiyo sida hadda ay ku socoto khatarteeday leedahay.
Cabdi Nuur, weeraradii ka kala dhacay Muqdisho iyo Beledweyne ma saameynaya qabashada doorashada guddoonka iyo tan madaxweynaha?
Bismillah, Zeynab hadiyo biyo weedaba fajan salaamaya, sidoo kale saaxiibka Cabdi Barre xildhibaan hore isagana waan salaamaya. Ana waxaan qabaa walaalla inaan saameynaynin doorashooyinka soo socda iyo kuwa hadda lagu jiraba ma saameynayaan, maxaa yeelay adeemaba waxa meelu ka dhacayna hadda waa laba meelood. Doorashada waxay ka socotaa goobo kala duwan, maamul goboleed ka socotaa. Marka Muqdisho waxaa filayaa hadda xildhibaanada lagu dooranayo waa inta badan ugu dhamaadeen. Hirshabeellena inta dhiman waxaa filayaa hadda doorasho dhacday, qarax dhacay ma saameynayo doorasho, maxaa yeelay xamar ba qarax baa dhaca, suuquna ma xirmo, ganacsiga ma xirmo, isee baawurta ma istaagaan. Inta yar waxa dhacaa wixii ka dambeeya xaaladdu waa caadi. Waxaan qabaa wax saameyna oo ku keenayso inay la jirin baanu aaminsanaa.
Haddii aan dib kugu soo laabto Cabdi Barre, waa dhageysanaysaa dooda Cabdi Nuur. Wuxuu ku doodayaa in kastoo dhibaato dhacday oo aan la dhayalsan karin weeraradii ka kala dhacay Muqdisho iyo Beledweyne, haddana in aanay hakin doonin doorashada guddoonka iyo tan madaxweynaha ee la filayo dhowaan inay dalka ka qabsoonto. Adiga maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Waa mahadsan yahay saaxiibkay, runtii dee qof walba fikirkiisu ka hadlayaa, laakiin anigu waxaan ka hadlayaa aqoon baan u leeyahay qaabka amniga iyo hay-adaha amnigu qaabkay u shaqeeyaan. Dhaliisha weyna aan u tabinhayaan haddii waa wax aan ka hadlay. Marka way ka duwan tahay tan maamul goboleedyada iyo tan waa ka duwan tahay, maxaa yeelay halkan waxaa isugu imaanaya boqolaal kun oo mas-uuliyiina, 320 xildhibaan oo dooranaysa madaxweynihii iyo boqolaal kale oo tartamaysa 20 musharax oo tartamaysa iyo intaasoo dadweynaha meesha imaanaya. Waxay u baahan tahay marka waa ka duwan tahay, waxay u baahan tahay taxaddar reer bay u baahan tahay, waxay u baahan tahay amnigeeda in aada loo xoojiyo oo loo adkeeyo. Ma ahan wax walba in la iska dhayalsado oo la yiraahdo maamul hobal bay ka dhacda, laakiin anigu waxaan ka hadlayaa aqoonta aanu leeyahay amniga. Seenabay, marka midda kale waxaan rabaa arintan midda meesha taagan waxa weeye dhibka dalka taagan oo hay-adaha amniga, mar haddii intaas 5 oo filla Soomaaliya meesha ka arimaysay qaraxyo badan baa dhacay, dilal badan baa dhacay, dhibaato badan baa dhacday, waa in la helaa muddada hadda hartay isbeddel siyaasadeed oo hay-adaha amniga la isku shaandheynahayo oo dad aqoon leh oo waayi araga oo amniga sida loo sugo aqoon u leh waa in la keenaa. Taa haddaan la keenin meesha khatarteeday leedahay.
هيا عبد النور واد مخليسا هذلك عبد برخي محاد كديه لهايد
سيناري حلوانك وحان لأي هاي إن هايدها من الوها بعثنان كجرتو وولي بنا نكون لاعين ونكو عن بارين إنو حقيقة ويهي لها بعثنان تجرتا إيو إن الله حسابتمو هايدها منيقا تكا مسؤولين تكا لقل حسابتمو وحيابها دعايا يوامد قارا إن دور الشدا ما هكيني سانا وامد قارا أروحان كهذا الدور الشدا إن يتهكينين معايا يري مدى دو الشيقية الدور الشدا مدحويناها هادي وقتها يوحلقوا دورهم دورنا قوب أمني قيدوا آدوا أتكين دورو ولمنا حقيقة يتهايو مارتعي دونا الشيقية أدلك جوغا أيامي وحكسك دونان كو صمالي أمي وحكسك دونان ملغي هاو إن مارتعي زون أمان أمان كده لاتكي والوقة بان دونا مركدي قرح ملك دعاي ما أمالينا يسكد من دور الشدا مدحويني حتى دور الشدا صعوت ما فهمين دونه حتى دور الشدا نوي فدور دراتي انت هاسر الله ولا دري مكرتو إما سقرا حدا عين إما سمير وحكد عين إما ساهب عسلان أمني وكو يمد أو حد عين أقناي حتى أنا مجر سمير دور الشدا ويساكتي وحان أقناي هو الكحوو دورنا أي ودباتين خد عينوي دقالكنا حبدا خد عين بل أقناي مالا غاركود وحدنا أنا دور الشدا أين الجوك سنين أين مارت عقبتكم نقولين وحد عايا مركو وحد عاينا عن بارينو إن أنا هيدا أمنية كو عنا أنا إن هاولو هذي قبين معنو ما هدي إن دور سدي بي إساقي ساما دورتنا إن شاء الله بقبسون بيسا حدنا أواب دبياقو إنت دي بنايد معمولا إنت بنا إنت بنا أولا ما ين دور سدا وقتا يبقى صافو حكا دعي وادو قيد وسمرب قرعير وحكا دعي وادو قيد دي قرحية دا حمر كدعي وان رقين هدي متكم يدو دور سدي ساكتين مجرين لما كان تاسع هو عبيرة هنا إن وحولي بكر مدة كلا الدخلات في أدوغيد بالحوينة الرزارة أيها الدورشة هكين واي وحولي بواي ما كنت دورشة ما هكين هذا قرح مركز دعاي مستعمين إيه أدي أنا كهذا الله كريعة إن أنا أيدين إن هيدا أمريكا مدة ومتجارة مركب حنا يحل ما كحل ما هذا ما سنتاي فكر كان وقوم ما سنتاي لكن وحنا وحواقعنا أركينا دورشة هنا سعته إلا حد ما حساق مجرين قرح يكدي بالصوت الجي ليس أدار كيسا مركا مسؤولين تي دوسي ودي يا ولي أن كل واقن إن يحكي نيسو مركا ما قوين ما تغناي أي دبو كيسا أنا ما سنت
وحن سين يا هذا الكعب دبرخي
سين بي وحن سله يا رمهان إن بدر إن كهلي وهيدها أمنجا وحيابها أنا أقول ولك كقبو أن مركز كوس عين هي وهيدها أمنجا أن كل ليه وحوي هي أديه أمنجا وحي كم المين حكومة كم المي مدحتوي كم المي سيدا أنا عيدا كوحة كربا إنا يكم المان سياسة إنا يقف الشقيان إنا يقف تلك الدغيستان ثلاث وحوية إيها يدها أمن قوحة الغربة إنا يشعب كصوماليا الشقيان إنا يدلك أمن قيس السوغان إنا يوحو البكهر مريان دان تقود أو غران كأيكهر مريان لكن واحد مودا برياها عن دنبيت إنا يكو شقيان هيان تلمان لو تلمام هيا إقابك أو شقيان هيان إقابك يهوش أقامان هيان إن لو تلمام هيا أو تليه الأمر هيا ميشو تليه سوء إذا كأمر لها تليه الفكرة خلد الله قد عبعين هيا مركا مهي مدعو مهي مسن وحاوية ميشان إرقفر بدن با إيمان إيسا هدينين شمسنا كسوا فشي المي سياس أمنيو كسوا فشي المي هدي اللي يرادو إنتاسو كونو غنين هدنا ها إلاليو دي تيبا تاغن هبع سنان تيبا تاغن مركا وإنه درينا خطرت آيلي ده أمنيو وإنه درينا مسوريين تا إنتا ترسل لأيق وهالكا إسوء إيمانا هيا أمنيو ده إنه لغوها اللين كرين تلياشي هوري أوهري وچوغي أما الدقمة هتشوغ أما القبل هتشوغ أما تليا إيدان هادو إنه لغوها اللين كرين أمنيو دورشادة عن لغوها اللين كرين وعنيق إيه موقتها إسبدل وإلا سمية نالك سوادو هدي سكس ميشو أبن أولي هذا هاي قولا قعانتا قولا سوق من إسو داقد كسو قلينيسا مركا وحيابها لي هو إن تليال عصب لسمية مدى سوية مركا تليال عصب ومارغتي فرفرعون وشقين هاي إسبدل كاس وإن لكينا مهمة دون تاس وإن لسمية قفل باري وتاو هذا
عبد النور أدقو سوكو بي قبا قبا دودان وانسا سوق قرني قودهان عقبدها كجيرا دنك أبنك سيدا وحلوغا قبان كلا
والله سيني وحلوغا قبان كلا وإسكا مغتايا دي إن مسورية دي عدي لاي أي قادتو وأمنك هيدا أمنك أسكالا هيدا أمنك وينا نكو مشغولين أرما سياسة دا إيش غوين كودا قبصدام أمنك حقيقيان كاران حلي كالقوركو وحل مسورية دي اللو بانيا مركا دي سيدا لغو قبان كلا وإن هيدا أمنك أوشوضو قبصدام أمنك أي حوق سهران عدال كذا مجاوي مركب مرة بنا علينا نبو مركب هذا أملكه شغلة قفصان مالينا عدبا ما سنتا
حبنتي الدود دقابنا ما انت انتهي نوجوكتو وحا الدود يقلقي بقلي عبد النور محمد يوسف اي عبد بر جبريل او هوري اوغتر سنة بارلمان كصوماليا انت الدود دان مدلا مدهكو كل مدونة دقستيال سدا ايو نبت قليو
سينا بابوكر محمد ايا فبنتا دود دقابن مقالة دا مقدشة قصو دياريسي هل كان تسو جيدينيسي دولة دا تركيغا هيا وحا اي كارتا قبطاه ان اي مرتق لسو وريكاله ودا هذا اللاه او دحمرا يوكرين اي روشكا سيحل لوغو هيلو دقالك قلي بشيسي لباد دالكا يوكرين كسعودة كدين مركي روشكا وكدولة دالكاسي ورقا قارا يا شيغايا ان ودا هذا اللادان أي بلابان كران تلاذة بريتا إنك صولي نعيد ويسان سر رسمي آه ووضا حقيق جنين واربحنتان وي دياريسة فيا ويدا وحا ينوسو كوبية عبد الحكيم محمود شروع
مدحوين أي يوكرين فلادمير سلينسكي أي أشيغيين مدح بناني دا دلكيس أي أي بدر دولهان إلا يهين وحمد الله انطولي حلي يوكرين أي الروس وأي لانيان وريق عصبوا ويدا حاجو ديادا نبضا مقالو صدو بي سلينسكي وقت دنبوا حديا أي أوكويري وحانو رادنين أن نبض حقيقة يضن دبلو دعين isagoo intaasina ku sii daray isla markaana yiri waa jirta fursad iyo baahi si fulka fulan loogu kulmo Turkiga tani ma xumaa inuu eegno natiijada waqti hore oo hadii isagoo la hadlayay wafdiyada Ruushka ayaa Zelensky uu sheegay in Ukraine ay ogolaashay inay dabaqdo heer dhexdhexaadin ah oo qayb ka ah heshiiska nabadda hadii ay la timaado damaanad qaada gacan saddexaad isla markaana afti loo qaado Reuters ayaa ka soo xigtay qofka aan yara waa Zelensky oo leh in Turkigu uu ka mid yahay dalalkaas suurtagal tahay inay u damaanad qaadaan Ukraine arrimaha amniga Turkiga ayaa taa inuu marti geliyo wada hadalladan dambe madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa khadka telefoonka ku hadlay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin waxaana xafiiska Erdogan uu sheegay inuu xoojiyay baahida looga qabo xabad joojin iyo gargaar bini'aadamnimo gobolka qaramada midoobay ayaa sheegtay in gelitaanka Ruushka ee Ukraine uu ku cadaadiyay 10 milyan oo qof inay ka baxaan hoygoodii halka in ka badan 3 milyan iyo 800 kun oo qof oo kalena ay dalka ka carareen wasiirka gaashaandiga dalka Britain ayaa sheegay isniintan in aanay jirin wax calaamad oo muujinaya isbeddel ku yimi meelaha ay joogaan ciidamada Ruushka ee Ukraine ka haystaan shalay isla markaana ciidamada Ruushka ay u yiqday tamar iyo moral la'aan magaalada koonfurta ku taal ee Mariupol oo halka ay Ruushku ka qabsadeen dhulka ugu badan ayaa wasiirku sheegay in dagaal culus uu ka socdo iyadoo Ruushku isku dayayo inuu qabsado dekedda xubiyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa xoojiyay xaddii in aanay siyaasadda maamulka Biden ahayn inay raadiyaan inay meesha ka tuuraan madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin hadalkiisa ayaa la yimaanaya maalin kadib markii madaxweyne Joe Biden xilli khudbad ka jeedinayay magaalada Warsaw yiri Putin kuma sii nagaan karo talada Dmitry Baskov oo afayaan u hadlay aqalka Kremlinka Ruushka ayaa Reuters u sheegay in aanay ahayn wax Biden uu go'aaminayo balse madaxweynaha Ruushku uu yahay mid ay doorteen dadka Ruushku madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa isaguna mar uu la hadlay telefishinka France 3 haddii yiri ma adeegsanayo kalmadaha noocan ah sababtoo ah waxaana sii wadaya wada xaajoodka aan la leeyahay madaxweyne Putin Ergega Mareykanka u qaabilsan gaashaanbuurta NATO Juliana Smith ayaa barnaamijka State of the Union ee ka baxa telefishinka CNN u sheegtay in hadalladii Biden ay ahaayeen falcelinta maalin uu la qaatay boqolaal quxuntii reer Ukraine
warbixintii ay noo diyaarisay VOA-da waxaa soo koobayay Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwacatana waxaad nagula nasataan codka fanaanada Xabiiba Xasan Tuxo
Oh, my love.
حبيبة حسن توح وعد كذا هي أنكو سو قبل قبلين إنها جودة هم بعدين تاني عاوة الدنيا دي لانتها في الصومالي في أي واحد لنا سعودي سي عشان يفهم هذا إنت المركلة هذا كوسو نقول إنه حد ما أنت ندلنا هاي نبتقليه.